17 февральда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз абанын температурасы сары өзөн чүйдө кечиресиздер. Түнкүсүн абанын температурасы сары өзөн чүйдө -2, +3, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн -4, +1, күндүз +7, +12 градус. Баткенош, Жалал Абад аймактарынын айрым жерлеринде жаан чачышы мүмкүн. Ал эми абанын температурасы түнкүсүн -3, +2, күндүз +6, +11 градус болот. Ысык көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 7 градуска чейин жылыйт. Тоолуу наарында түнкүсүн -9, -14, күндүз +2, +7 градус жылуу. Кыргызстанда ушу жуманын башынан бери жогорку мамлекеттик кызматтарга бир нече дайындоолор болду. Бул дайындоолор кандай негизде ишке ашырылууда деген суроолор коомчулукту да түйшөлтүүдө. Акыркы кадрлык дайындоолор жана алардын кесипкөйлүк даярдыгы кандай? Бул маселеге кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жүргүзгөн иликтөөнү тыңдаңыздар.
Өкмөттүк коалиция жаңыдан түзүлгөндө Ата Журт партиясынын лидери Акматбек Элдибеков да, Социал Демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев да коалициялык өкмөт жалаң гана кесипкөйлөрдөн, мыкты адистерден куралаарын жарыя кылышкан. Бул өкмөт өлкөнү оор абалдан чыгаруучу антикризистик өкмөт болот деп да айтылган эле. Ошол эле учурда коалицияга кирген партиялар министрликтерден мамлекеттик компанияларга чейин ич ара бөлүшүп алышты деген дооматтар тыйылбай айтылып келатат. Мындай дооматтарды партия лидерлери негизсиз деп, бири символикалуу көрүнүш катары бааласа, дагы бири коалициялык негизде түзүлгөн өкмөт үчүн мындай көрүнүштү мыйзам ченемдүүлүк катары белгилейт. Иш жүзүндө жогорку кызматтык дайындоолор көпчүлүк учурда кесипкөйлүк өңгүтүнөн эмес, дал ошол коалициялык келишимдин негизинде ишке ашырылып жатканы маалым. Жогорку мамлекеттик кызматтан акыркылардан болуп 15 февралда Нарын облусунун губернатору Турдубек Мамбетов алынды. Анын ордуна Республика партиясына жакын адамдардан делинип Канатбек Муратбеков келди. Ошондой эле жума башында Ажыбай Калмаматов Кыргыз патентке, Юруслан Тойчубеков каржылык рынокту көзөмөлдөө жана тескөө боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчилигине, Орман Шаршенов дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башына барганы белгилүү. Булардын баары Ата Журт партиясынан. Социал Демократтар партиясынын тизмесинен шайлоого катышкан мурдагы маданият жана маалымат министри Рыскелди Момбеков болсо, бул жумада президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын башчылыгына дайындалды. Саясий серепчи Марс Сариевдин пикиринде өкмөттү түзгөн коалицияда регионалдык баланс каралган, мунун өлкөдө туруктуулуктун сакталышына пайдасы тийип атат. Бирок мамлекеттин өнүгүүсү үчүн мындай жол өзүн актай албайт.
Өнүгүп кеткенге профессионалдар керек, бирок ушу азыр президенттик шайлоо деген ошонун баарын чек коюп анан бир күрөш башталат го, кайта эле саясатка маалым калабыз го.
Кыргыз патентке жаңыдан дайындалган Ажыбай Калмаматов менен байланышып, анын аталган кызматка кандайча дайындалганына кызыгып көрдүк.
Критерий боюнча эми бул жерде именно патент боюнча специалист болуп туулушпайт. Мен өзүм инженер-строительмин. Быйыл 40 жыл болду да стажым. Тышкы баягы иностранный фирмада окуйт, алар менен иштедим, англичандар менен. Англисчалар менен мындай разговорном уровне сүйлөшүпту үйрөнүп алдым. Любой мен молодой кадр компьютерди иштейм деген же болбосо ондай билим бар, илим бар деген жаш кадр менен болсо дагы, менин деңгээлимдеги кадр менен болсо дагы мен кайсы багыт болсо да талаш алам да.
Жаңадан президенттин алдында мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча комиссиясынын төрагалыгына келген Рыскелди Момбеков азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, буларды белгиледи.
Эл кандай шайлады, ошол 3 партия коалициялык өкмөт түздү. Бул бардыгы эле демократтуу мамлекеттен ушундай, эгер бийлик башына келген партиялар өздөрүнүн талапкерлерин сунушташат.
Бирок коалициялык өкмөттүн кадр саясатына Рыскелди Момбековдун өзүнүн деле ичи чыкпайт экен.
Бирок мен азыркы өкмөттүн курамына ичим жылбайт, анткени баягы айтып атпайбы, башында чыккан биз сапатына карата, деңгээлине карата, иш билгилигине карата алабыз деген да, бирок арасында андайлар жок.
Мамлекеттик жогорку кызматтарды коалициялык өкмөттү кураган партиялар тарабынан бөлүштүрүү аягына чыгып калгандай. Бирок өлкө башынан кечирип жаткан экономикалык кризистен качан чыгары белгисиз бойдон калууда. Бул аралыкта күндөн күнгө азык түлүккө болгон баа өсүп, кымбатчылык күчөп барат. Мындай шартта жогорку кызматтарга иш билги адистердин келиши шарт болчу дешет серепчилер. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Ош шаарында былтыр июнь коогалаңында өрттөнүп кеткен Хамзатындагы орто мектептин окуучулары 16 февралдан тартып мурдагы чайхананын жаңыланган имаратында окуй башташты. Өзбек тилиндеги Хамза орто мектеби кийинки жылдары калыбына келтирилмекчи. Азаттыктын кабарчысы Замира Кожобаева ушул мектептин директору Адыл Тургунов менен телефон аркылуу байланышып окуу жараяны тууралуу маектешкен эле азыр Ош маекти кайталап уктурабыз.
Адыл мырза, айтсаңыз, сиз жетектеген Хамза атындагы орто мектеп мына ошол июнь окуясында толугу менен өрттөнүп кетти беле?
Хамза мектебинин чоң бөлөгү өрттөнүп кеткен, белгисиз адамдар тарабынан. 1-сентябрь башталып, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы балдарды жакынкы мектептерге бөлгөн.
Мисалы, кайсы мектептерге балдар барып окуп атышты?
Шаардык 1-чи мектеп, 47-чи мектеп, 49-чи мектеп, Горький мектеби, анан Карл Маркс мектептери. Ушул мектептерге балдар бөлүнгөн.
Ошол сиздердин Хамза мектебине канча бала окуучу эле баш аягы?
700 бала болчу. 22 мугалими мен башкарып аткан азыркы Ленин мектебинде иштеп атат 1-сентябрдан баштап. А бүгүнкү күндө жаңы ачылган мектепте 15 мугалим иштеп атат азыр. Мугалимдер бардыгы жумуш менен камсыз болду.
Демек жетиштүү эле.
Ооба.
Айтсаңыз да, мына эми сиздерге ошол мурдагы чайкананын имаратын кайрадан жаңылап мектепке ылайыкташтырып жасап түзөп беришкен турбайбы? Ошол мектепте азыр балдар 3 смена менен окуп атышат деп айтылып атат.
Бир башталгыч класс, бир эки классыбыз 3 смена менен окуп атат. Башкалар 2 смена менен окуп атат. Азыр окууга шарттар бар бардыгына. 250 бала ошо именно неме Бешкепа айылында жашаган балдар, ата-энелери биздин балдар бөлүнгөн мектептерге кыш мезгилинде узагыраак болуп калып атат, кичине кыйналып атат. Шуга бизге шу чайхананы болсо деле мектеп кылып, башталгыч мектеп кылып берүүнү шаардык мэриядан, шаардык билим берүү башкармасынан суранышкан да. Анын негизинде шаардык билим берүү башкармасы, шаардык мэрия, депутаттар кеңеши чечим кабыл алып, ушул жерде мектеп кылуу жөнүндө чечим чыгарган. Кийин шаардык билим берүү башкармасы мэрия дагы жардам берди. Андан сырткары ЮНИСЕФ эл аралык уюму, ата-энелер кат жазып, мэрия кат берди, шаардык билим берүү кат берди. Шунун негизинде алар жардам берип, азыр бүгүнкү күндө иштеп атат бул мектеп.
Биздеги маалыматтар боюнча бул мектепте азырынча ошол Хамза орто мектебинин бардык окуучулары эмес, башталгыч класстын гана окуучулары окуп аткан турбайбы?
Ооба, 250 сандуу бала окуп атат. Ошо алыскы мектепке бара албай турган башталгыч класстын балдары окуп атат.
Калган балдарчы?
Калган балдар жакынкы мектеп, эми жанында Фетченко мектеби бар, кичине алысыраак, бирок барса болот чоң класстан. 49-чу мектеп бар, 1-чи мектеп бар, Горький мектеби бар, ушул мектептерде окуп атат чоң класстар.
Эми ошол баягы июнь окуясында өрттөлгөндө мектепте китептер да кошо өрттөнүп кеткен болуш керек эле.
Ооба, билим берүү министрлиги жактан Хамза мектебинин балдары үчүн атайын китептер келди. Ошо китептерди азыр биз кабыл алып, ошо жаңы курулган мектептин балдарына, окуп аткан балдарга бердик.
Өзүңүздөрдүн Хамза мектебин кайра калыбына келтирүү маселеси кандайча чечилгидей?
Мурдагы Хамза мектеби эң кадимки мектептерден Ош шаары боюнча болгон да. Анын аянты 057 соттуктан турат. Оң жагында чоң Убам сайы бар.
Ооба.
Сол жагында жол бар, чоң жол. Ал жер бүгүнкү күндө мектепке аянты архитектуралык башкармалык жактан, курулуш башкармалары жактан уруксат берилген жок ал жерге кайрадан мектепти калыбына келтирүү боюнча.
Демек эски мектеп турбайбы?
Ооба. Аянты 057 соттук болуп атат. Азыркы бүгүнкү күндө талабы 1.5 гектар, 1 гектардан ашык болуш керек экен бүгүнкү күндө талабы. Мектепке бөлүнгөн жер. Ошого байланыштуу ал жерге пока курулган жок. Бирок билим берүү министрлиги жактан, мамлекет жактан Хамза мектебин кайра куруу боюнча акча каражаттары бөлүнгөн.
Демек жакынкы жылдары ошол мурдагы эски мектептин ордуна бир жаңы заңгыраган бардык шарттары бар мектеп туруп калышы толук мүмкүн турбайбы?
Ооба, жаңы мектептин ачылышы боюнча президенттин Оштогу өкүлү Черноморец Виктор Викторович келди, өзү катышты. Анан жогорку кеңештин депутаттары катышты. Элге алар дагы кийинки жакын арада ушул мектепти кайрадан чоңураак мектеп кылып куруп бериш боюнча алар дагы өздөрүнө ойлорун айтышты. Муну эми азыр жогорку кеңеште мамлекеттик деңгээлде чечилиши мүмкүн.
Оштук Ленин атындагы орто мектептин директору Адыл Тургунов менен кабарчыбыз Замира Кожобаева телефон аркылуу маектешти. Ободо Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Бахрейн борбору Манамада демонстранттар менен полициянын кагылышуусунда 2 киши налык болду. Ливиянын экинчи чоң шаары Бенгазиде полиция менен демонстранттардын кагылышуусу болду кечээ. Ушундай эле кагылышуулар Йемендин байтакты Санаада да өттү. Бүгүн жогорку кеңешке биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов баштаган министрликтерден жана кызматтардын башчылары келет. Жарандык коомдордун өкүлдөрү ички иштер министри менен жолугушат. Москвада Кыргызстандын соода көргөзмө борбору ачылат. Дагы 4 депутат бүгүн мандат алат. Урматтуу угармандар, бул жана башка кабарларды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык ЧКТКЖ. Уктуруубузду улантабыз. Президент Барак Обама автократ лидерлерге бийлигин күч менен кармап кала алышпайт. Алар дүйнө өзгөрүп бара жатканын мойнуна алууга тийиш деп эскертти шейшемби күнкү Вашингтондогу маалымат жыйынында. Айнура Жекше кызы кеп салат кененирээк.
Обама авторитардык жетекчилерге дүйнө өзгөрүп жатканын мындайча эскертти.
Күч менен бийлигиңерди кармап кала албайсыңар. Ар бир коомдо кайсыл бир деңгээлде мурасы табуу учуру керек. Өзгөчө азыркы заманда элдер борборлоштурулган өкмөт же мамлекеттин карамагындагы телеканал аркылуу эмес, уюлдук телефон, твиттер өңдүү түйүндөрүн жардам менен байланышып, 100 миңден кишилерди көчөлөргө алып чыгууга кудуреттүү болуп калышкан.
Вашингтондо шейшембиде өткөн пресс-конференцияда Обама Египеттеги нааразылык маалында анын администрациясы ээлеген позицияны коргоду. Адегенде Тунис, Гиния, Египет, Йемен, Бахрейнди каптаган элди көтөрүлүштөр эң биринчи кезекте 10 жылдап өз капчыгын гана ойлогон ач көз жетекчилерге каршы багытталган. Египеттеги кризис учурунда Ак Үй ага кантип туура жооп беришти билбей шаштысы кеткендей сезилген. Расмий Вашингтон демонстранттар менен өкмөттү сабырдуулукка, кан төкпөөгө чакырып келди. Бирок АКШ жетекчилиги Хосни Мубаракты нааразы болгон элдин талабына көнүп, бийликтен кетүүгө ачыктан-ачык үндөгөн эмес. Сынчылар Обама демонстранттарды жетишерлик деңгээлде колдогон жок деп расташууда. Президент буга кыдаалга жараша керектүү кадамдар жасалганын айтып, биз тарыхтын туура тарабында болдук деп жооп берди. Египеттеги окуялар региондогу стабилдүүлүккө салым кошкон. АКШнын негизги таянычы болуп саналган өлкөлөрдөгү авторитардык жетекчилерге карата Вашингтондун жумшак мамилесин дагы бир жолу ачыкка чыгарды. Мындай саясат кайра каралып чыгышы мүмкүн деген ишара бергенсип, Обама анын администрациясы кайсы жерде болбосун, анын ичинде АКШнын шериктери саналган өкмөттөрдүн кетишин талап кылган, эркиндиктер үчүн күрөшкөн демократиячыл демонстранттардын тарабында экенин белгиледи.
Even before demonstrations in Egypt.
Египеттеги демонстрациялар тутан электери биз дүйнө өзгөрүп жаткандыгын эскерткенбиз. Жакынкы чыгышта жаңы алдыга умтулган муун келечектин кенен болушун каалайт. Ал өлкөлөрдүн бийликтери турмуштан артта калбай, өзгөрүүлөрдүн алдында болууга тийиш.
Обама араб өлкөлөрүн демократиялык активдүүлүктүн толкуну каптаганын айтып, башкаруудагы адамдарды жарандардын эркин чогулуу, өз оюн билдирүү укуктарын урматтоого үндөдү. Ошондой жол менен гана элдер өкмөт менен арыз муундары менен бөлүшө алышат деген президент Ирандагы соңку окуяларга да токтолду. Режимдин оппоненттери уюштурган демонстрацияда апта башында 2 киши окко учкан. Иран парламенти болсо оппозиция лидерлерин өлүмгө өкүм кылууга чакырууда. Тегеран Египеттеги демонстранттарды кубаттап, ошол эле маалда өз өлкөсүндө ой пикирин тынч билдирүүнү көздөгөн адамдардын оозун басып, уруп сабап жатышы таң калтырат деп айтты америкалык президент.
Египеттегидей Иранда да элге алар түшөлткөн ойлорун жана мүдөөлөрүн айтууга, өкмөттүн аларга жооп алууга шарт түшүлүшү керек.
Ал аралыкта толкундоолор дагы бир авторитардык режим Ливияга жетти. Шаршембиге караган түнү Бенгази деген шаарда демонстрация болгону кабарланууда. Обама көчө чыгуулардын кысымына туш болгон лидерлерди элдин жашоо турмушун, социалдык шарттарын жакшыртуу кеңешин берип, ошол эле мезгилде АКШ суверендүү мамлекеттерге эмне кылыш керектигин таңуулай албастыгын белгиледи.
Айнура Жекше кызы баяндады. Уктуруубузду жергиликтүү тема менен улантабыз. Элдик курултайга конституциялык макам керекпи? Бул маселе кечээ Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө талкууланды. Бул жөнүндө кабарчыбыз Мария Колесникова даярдаган радио материалдан угасыздар.
Бул иретте элдик курултайга байланышкан талкуунун жарандык коомдук саясатчылардын катышуусунда аялдардын саясий талкуу клубу уюштуруп, анда дээрлик Кыргызстанга элдик курултай керек деген пикир басымдуулук кылды. Алардын бири коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун айтымында бүгүн курултай институту ишке киргизүү, коомдук саясий кырдаалды турукташтыруу үчүн аба менен суудай керек.
Ушул изденүүнүн бир аракети деп айтсак болот бүгүнкү тегерек столду. Антпесек коомдо бир катмар бар, абдан кызыгандуулук менен мына күн жылыганда биз кайта элдик инкылаптын жеңишин өз колубузга алабыз дегендей бар да. Бул чоң туруксуздук абалды жаратып коюшу мүмкүн.
Конституцияга ылайык курултай сакталып калышы керек деген көз караштар басымдуулук кылган менен анын институт катары бекемдөөнүн укуктук жолдору аныкталбай турат. Талкуунун катышуучулары муну конституцияда көрсөтүлгөн жобону чечмелөөчү мыйзам иштеп чыгуу зарылдыгын билдиришти. Аялдар клубунун башчысы Динара Айткулова да муну Азаттыкка билдирди.
Координационный советти тезинен түзүш керек дейт. Бардык күчтөрдүн баарын бириктирип туруп, так ушуреки формасы боюнча курултайдын ошонун закон жагын жазып чыгалы деген бир мындай чечимге келип отурушат да. Бул биздин төрөк үстөлдүн эң мыкты жетишкендиги деп эсептеймин.
Ошентип учурда курултайдын айланасындагы талкуу коомдук саясий ар кыл чөйрөлөрдө талкууланып, анын туруму боюнча түрдүү пикирлер айтылып жатат. Бул өңүттө көз караштарын айырмалуу тараптардын катарында коомдук ишмер Дастан Сарыгулов, Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов, Бүтүн Кыргызстан партиясынын башчысы Адахан Мадумаров өңдү коомдук саясий ишмерлер, партиялар, кыймылдар да бар. Курултайга карата көз карашын 16 февралда уюштурган маалымат жыйынында президенттик аппарат башчысы Эмиль Каптагаев да билдирди.
Курултай это как инструмент влияния. Инструмент катары элдин бийликке тийгизген таасири. Курултай керек, ал конституцияда жазылган. Баш мыйзамда эл курултайды чакырууга укуктуу деп жазылган. Бирок бул курултайга чакыруу мыйзамга баш ийиши керек. Азыркы учурда курултайды чакыруу тартиби боюнча мыйзамды кабыл алуу маселесин чечип жатабыз.
Законно принятие жогорку кеңешин. Порядок созыва курултаев, народный курултай.
Жаңы конституциянын чегинде алгачкы жолу мамлекеттин деңгээлинде ынтымак курултайы деген ат менен 2010 жылы ынтымак курултайы түзүлгөн болчу. Ал чыныгы элдин кызыкчылыктары төп эмес курултай катары саналып, март инкылабынан кийин жоюлуп кеткен. Президенттик администрация курултайдын формасы, механизмдерин кайра карап чыгуу зарыл деп билдирген. Ошол эле учурда айрым байкоочулар саясий күчтөр курултайды өздөрүнүн саясий кызыкчылыктары үчүн пайдалануу аракеттерин көрүп жатат деген кине болуп жатат. Мария Колесникова, Бишкек, Азаттык.
Парламенттик депутаттык комиссия Мегаком компаниясына ээлик кылган Альфа Телеком жабык акционердик коомун 100% мамлекетке алуу боюнча чара көрүүнү тапшырды. Мурда убактылуу өкмөт Альфа Телекомдун 49% акциясын улутташтырган болчу. Депутаттык комиссия өз чечимин кандай жүйөлөр менен негиздөөдө? Ушул жана башка суроолор менен комиссия төрагасы депутат Өмүрбек Абдрахмановго кабарчыбыз Улан Алымкулуулу кайрылды.
Биздин комиссия чечимин чыгарды. Ал чечим боюнча бул Альфа Телеком деген жана Мегакомдун компаниясы бул толугу менен 3 жылдын ичинде бул Максим Бакиевтики болгон. Бирок ошонун Максим Бакиевтин компаниясынын 49% убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекетке алышкан. Биз эсептедик, бул туура эмес деп. Ошону 100% мамлекетке алыш керек деп атабыз. Анткени кылмыштуу жол менен Максимдин колунда өткөн. Андан кийин мамлекет алгандан кийин ошол тиешеси бар, үлүшү бар компанияларды 1-би, 2-би, 3-би чакырып, өзүңөрдүн үлүшүңөрдү далилдегиле. Биз силерге ошону кайрып беребиз деп мамлекет ачыш керек болсо деп ошондой чечим чыгарып бердик.
Сиздер ошо жазып атасыздар чечимиңиздерде мына 51% эгер сот тарабынан далилденсе жанагы мурдагы менчик ээсине же инвесторго кайтарылышы керек деп ошо сот, демек Кыргызстандын сотуна далилдениш керек бул маселе?
Аны ошол мурдагы компания далилдеш керек мамлекеттин астында. Далилденип биз чынында эле ушуга үлүшүбүз бар. Соттон да далилдесе болот, мамлекетке да далилдеп берсе болот. Ошол үлүшүбүздү кайтаргыла деп кайрылыш керек, ошондон кийин мамлекет кайрылып берүүгө акылуу. Ал эми бул закондуу болушун, генералдык прокуратура байкап турсун жана ошол комитеттер, закондуулук боюнча комитет, байланыш боюнча комитет ушуга көз салып, закондуу түрдө гана ушул иштер жүргүзүлсүн деген чечимди бердик.
Сиздердин чечимди демек өкмөт карап көрөт, эгер ошол аткаруунун мыйзамдык жолдору болсо кабыл алат, кабыл албай коюшу да мүмкүн экен да анда, э?
Ооба, биз эми жогорку кеңештин чечими эмес бул. Бул комиссиянын гана ою. Менин оюмча бул маселе боюнча биздин оюбуз менен өкмөттүн ою дал келет. Анткени аларда ошол 100% болуш керек деген ойлорун айтышкан. Бирок ошол эле убакта азыркы жана Россиядан келген инвесторлорду иш козгоп, алардын жетекчилеринин баарын иштен бошотуп текшергени менин оюмча бир аз туура эмес. Биз инвесторлорго андай мамиле жасабашыбыз керек. Биз ошолордун катышуусу менен ачык айкын текшерүү жасап, эгер күнөөсү болсо ошондон кийин гана кылмыш ишин козгошубуз керек болчу.
Өмүрбек мырза, дагы бир суроо. Аталган мегакомдо азыр мына мамлекет дайындаган жетекчилик ишке киришти, ушу бир аптадан ашуун убакыт болуп калды. Эмнеси болсо да бул компанияга ким ээлик кылса да анын экономикалык көрсөткүчтөрү да мына быйылкы жылы, келерки жылы мынгу 2010 жылдардан кем болбош керек да, туурабы? Ошондой өкмөттүн ошондой багытта чара көрүш керек да, туурабы? Эгер ал компания талкаланып калса андан эч кимге пайда эмес да, кимге менчик ээси болгонуна карабай.
Мамлекет эч качан мунун көрсөткүчтөрүн ылдыйлатпаш керек. Менин оюмча ошол мурдагы мурунку ээсибиз деген компаниянын адамдары менен чогуу бул компанияны иштесе туура болот болчу.
Депутат Өмүрбек Абдрахманов менен Улан Алымкул уулу маектешти. Азыр гезиттерге баяндама менен микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Айгай кести. Жакында маданият жана маалымат министри Нурлан Шакиевдин жетекчилиги менен Маданият аттуу маданий журналдын жаңы саны жарыкка чыкканын кабарлап, журналист Мундузбек Тентимишевдин Кыргыз эл баатыры Гүлүйпа Кондучалова тууралуу жүрөгүндө оту бар адам деген баянын тартуулады. Асман пресс кести бүгүнкү санын Акыйкат партиясынын төрагасы Аликбек Жекшенкуловдун өкмөт портфель бөлүштүрүп атат деген интервьюсу менен ачты. Кабарчынын эл арасында үчүнчү революция болот деген сөзү жүрүүдө, дагы революция болсо өлкөбүздү бир өтүлө жоготуп албайбызбы деген суроосуна Аликбек Жекшенкулов: биздин улуттук конгресс революцияны эмес, өлкөнүн жакшы жакты көздөй өзгөрүшүн каалайт. Коррупция токтоп, криминалдык күчтөр жоюлуп, темирдей тартип болсо экен деп тилейт. Элдин бийликке болгон ишеними жоголуп жатат. Биз улуттук конгресстин мүчөлөрү бир топ идеяларды сунуштадык. Мугалимдердин айлыгы майда эмес, мартта чечилсин деп билдирдик, деп айтты. Асман Кежи инфогести президенттик аппараттын башчысы Эмил Каптагаевдин күрөш айыгышкан формада жүрүп жатат деген маегин ортого салып, мындан ары карай Эмил мырза маалымат айкындуулугун камсыздоо максатында ай сайын суроолорго жооп берип турууну убада кылганын белгиледи. Президенттин аппарат жетекчиси алгачкы маегинде азыркы учурда айкындыкка, сөз эркиндигине таянуу менен саясий күрөштүн эң ыплас ыкмалары ишке киргенине, ар кандай куру жала, жалган ушактарга жол ачылганына, коом бүгүн ушундай илдеттер менен ооруп жатканына токтолду. Эң биринчи коркунуч криминал, криминал менен күч органдарынын, ал тургай саясатчылардын айырмасын ажыратуу кыйын болуп калды. Криминал менен күрөшүп, анын тамырын кыркпасак эртең баягы тас кейпибизге кайрадан келебиз, деди Эмил Каптагаев. Ушул эле маекке Улай коомдук ишмер Болот Жанысаков үчүнчү революция түбүбүзгө жетет деген ат менен кабарчынын суроолоруна жооп берип жатып, эгер үчүнчү революция болоорун алдын ала билген саясатчылар же саясат иликтөөчүлөр болсо, революция болгон атат деп кыйкыра бербей, аны болтурбай коюуга аракет кылуулары керек. Революциянын кесепетин жетишинче эле көрдүк. экономикабыз 20 жыл артка сүрүлүп, турмушубуз оорлоп кетти. Эгер дагы ошондой окуя болсо, биз анда таш үңкүрлөрдө жашап калчу акыбалга түшөбүз деп айтты. Ушу менен баяндаманын соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Гейст баянды Шайлубек Дүйшөев даярдады. Бир өз ушуну менен аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамов алып бардым. Күнүңүздөр кунак өтсүн урматтуу угармандар.